Hezké odpoledne na rádiu Wave poslouchat jako každou středu pořad Liberatura. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Dnešním tématem bude Moderna, Avantgarda a především Marie Majerová. A o tomhle tématu, respektive tématech, já si budu povídat s Filipem Tomášem z nakladatelství Akropolis. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
A s Danou Nývltovou, která je autorkou knihy o Marii Majerové, která se jmenuje Femme Fatale české avantgardy. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Asi začneme od toho nakladatelství, od obecného, až se dostaneme k té konkrétní knize Marie Majerové. Nakladatelství Akropolis si myslím, že už většina lidí bude znát, protože funguje opravdu dlouho, tak pojďme v kostce shrnout historii, představit nakladatelství, co vydáváte, kam směřuje.
Dobře, tak opravdu jenom v kostce to nakladatelství funguje vlastně od roku 1991, kdy je založil můj otec. A já jsem potom vystudoval střední průmyslovou školu grafickou a bohemistiku na Filozofické fakultě a tím jsem vlastně směřoval k tomu, že rozhodně v té rodinné nakladatelské tradici bych rád pokračoval a činím tak tedy od roku 2003. No a ten program nebo profil toho nakladatelství je samozřejmě určen právě tou bohemistikou, takže se snažíme vydávat věci z oblasti literární historie, z původní české beletrie a to, co vlastně mě umožňuje vůbec to nakladatelství rozvíjet, jsou učebnice češtiny jako cizího jazyka.
Takže to je ta vlastně finanční pokrytí toho, co chcete dělat. Chápu to správně.
Tak, přesně tak.
Těch edic, které vydává nebo které má nakladatelství Akropolis je opravdu hodně. Pojďme v krátkosti představit. Skrytou modernu si necháme nakonec, protože tam budeme pokračovat dál právě k Marii Majerové. Ale je tam edice Osobnost.
Je tam edice knižních rozhovorů Osobnost, která si ponechala vlastně název původně pracovní, protože jsme nevymysleli žádný lepší, a která usiluje o to představit vždycky nějaký kus oboru a lidské činnosti nebo toho protagonistu, který ho reprezentuje. A vedle teda té řady knižních rozhovorů je tam asi nejvýznamnější projekt dílo Jaroslava Seiferta, který se mi doufám letos podaří obnovit jeho vydávání. A potom jsou to řady vedle skryté moderny série knih Egona Bondyho. Pracovně jim říkáme, že jsou to naše bondovky, nebo bondyovky.
A pak je tam ještě edice premiéra, teda jedna z těch edice premiéra, ta je rezervovaná pro tu krásnou literaturu.
Edice premiéra tedy je teď takovým blanickým rytířem, ale hlavně v těch 90. letech usilovala o to přinášet poprvé vlastně do češtiny první překlady děl ze světové literatury.
Zmínil jste spis Jaroslava Seiferta, že brzy budou vydané. Mě jste prozradil, že to bude v září. Jaké další novinky nakladatelství chystá, co v nejbližší době můžeme na pultech najít nebo někde
tak
jinde?
Tak brzy vydané, ono to dílo Jaroslava Seiferta je rozvrženo na 16 až 17 svazků a vlastně je to teda běh, který na dlouhou trať, který běží už od toho roku 2001, vlastně od tého výročí. Tak letos máme 110. výročí a já jsem rád, že vlastně po těch 10 svazcích, který teda vydával můj otec, se mi podaří letos vydat 11. V pořadí to bude tedy svazek s číslem 13, bude to Seifertova publicistika, což si myslím, že v rámci toho díla Jaroslava Seiferta je asi nejobjevnější nebo vůbec nejzajímavější, protože jsou to věci, které poprvé vůbec vycházejí knižně. A pokud se nám podaří udržet tempo jeden svazek ročně, tak by ty spisy mohly být prohlášeny za úplné za 5 let.
A další novinky?
A z těch novinek
tedy
asi...
Tedy tato je novinka na dlouhou trať, nicméně jednotlivé svazky.
Z těch novinek asi teďko nejbližší knížka je edice her, ať už divadelních nebo rozhlasových, od Davida Drábka. Jmenuje se to velmi pěkně, aby se Čechům ovary zachvěly, takže myslím, že to provokativní autorský gesto je prostě již v tom názvu, v tomhle tom takovém barokním titulu a shrnuje 11 Drábkových her vlastně za roky 2003 až 2011. A já si myslím, že posluchači můžou některé ty rozhlasové adaptace nebo divadelní, hlavně z Klicperova divadla v Hradci Králové, znát. A rozhodně doporučuju, protože Drábek snou je takové krásné zasnoubení tragikomedie. Je to prostě něco jako čechovovský laskavý, ale vlastně nesmírně pichlavý humor. A rozhodně na tuhle knížku čtenáře zvu.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte pořad Liberatura, jejímž hlavním tématem je Marie Majerová především. Ještě jsme se k ní nedostali a ještě chviličku budeme to téma oddalovat. O Marie Majerové tady bude mluvit Dana Nýveltová, která o ní napsala studii Femme Fatale české avantgardy, ale abychom se k té knize dostali, tak si napřed představíme edici, ve které ta kniha vyšla. Je to edice nakladatelství Akropolis, za které je tady Filip Tomáš, a edice se jmenuje Skrytá moderna. Tak Skrytá moderna. Možná pojďme konkrétně od titulů, které tam zatím vyšly, ať si představíme, co znamená pro vás Skrytá moderna.
Já než vám odpovím, tak vás skromně doplním, že vlastně ta řada vznikla na popud pracoviště Centra pro výzkum Avantgard, což bylo a možná snad ještě bude i pokračovat společné pracoviště dvou bohemistických pracovišť, a sice teda Pražské filozofické fakulty a Jihočeské filozofické fakulty. A vlastně úkolem tohohle širšího grantového projektu bylo právě zabývat se dějinami avantgardy a podívat se právě na to, co není tak emblematické, jako jsou právě jména velká, Seifert, Nezval, Bibel, která zná, doufám, každý maturant, ale vlastně podívat se, jakým způsobem ta avantgarda nebo moderna v širším kontextu funguje, komunikuje a představit vlastně to historické dění jako určitý prostor více hlasů. A proto vlastně ta řada je profilovaná tím, že se snaží ten kontext nějakým způsobem obohatit, najít právě ty hlasy, které dobově byly významné, dobově určitě zněly a dneska z nejrůznějších důvodů, a je to vlastně jakoby jistá literární historická korekce, o nich nevíme, nebo to nepatří mezi ta nejznámější. Takže když řeknu třeba jméno Arnošta Vanečka, jehož Vor medúzy vlastně tuhletu řadu otevřel, tak pokud někdo zná Arnošta Vanečka, tak asi především jako překladatele, jako anglistu, ale vlastně to, že napsal nebo zabýval se i právě beletrií původní, a je to takový krásný příběh salonního komunisty, kde vlastně samozřejmě ta avantgarda vždycky byla velmi ideologicky profilovaná a dá se říct, že se to tam prostě vytluče ten romantický ideál, ta snaha změnit ten svět nějakým způsobem, snaha ten svět vykládat a být prostě v tom svůj, být a průkopníkem ten svět měnit k tomu ideálu svému.
Řekl jste neznámá jména v edici Skrytá moderna. Známe je ale například reprint revolučního sborníku 9, který v té edici také vyšel. Proč jste se rozhodl k tomuto kroku? Mě to trochu tedy překvapilo v seznamu těch knížek vydaných nebo i chystaných.
No, je to, tohle je zrovna takový paradox. My jsme to taky vlastně ten reprint, nebo i to byl jeden z důvodů, proč jsme tuhle tu knížku realizovali jako reprint a psali jsme tam vlastně, že je to určitá prémie nebo bonus do té řady, která má jinak společnou grafickou úpravu. Jsou to takové malé vázané knížky, které se pěkně vejdou do kapsy. Tady ten sborník 9 silu jsme udělali jako opravdu věrný reprint, včetně toho, že jsme třeba obálku tiskli knihtiskem na umělecko-průmyslové škole tady v Praze, což samo o sobě byl zážitek. A samozřejmě, toto je zjevná emblematická avantgarda, ale myslím si, že je to zase něco, co není dostupný. Takže možná tady ta skrytost se dá vnímat v tom, že všichni vědí, že takovýhle sborník vyšel, všichni znají třeba potom avantgardní poetistické časopisy, ale v podstatě málo kdo je skutečně měl v ruce, protože v knihovnách jsou to většinou vzácné tisky, pakliže nejsou ukradeny nebo jinak zašantročeny, nepůjčí vám to jinak než k prezentaci studiu, a takže vlastně to byla snaha zase vrátit to čtenáři, a aby to mohl každý mít doma a číst si to.
Tak to máme vysvětlení skrytosti moderny u neznámých jmen, skrytost moderny u 9 silu. Obrátím se na Donu Nýveltovou, jak chápe skrytost moderny u Marie Majerové, o které jste napsala knihu. Tak. Co je tam to skryté?
Majerová především nebyla vlastně nikdy nějak zvlášť spojována s modernou nebo s avantgardou jako takovou. Asi všichni spíš ji známe ve spojení s komunistickou a socialistickou ideologií, čili u ní je to taková skrytá vrstva vlastně tvorby, která se velmi dlouhou dobu buď vůbec nezmiňovala, nebo byla byť třeba i její zásluhou velmi pokroucená.
Jak byste se dostala k tomu odhalovat tyhle ty skryté vrstvy? Mířím k prosté otázce, proč jste si vybrala právě osobu spisovatelky a novinářky Marie Majerové za svůj ke své práci. Co vás na ní tak lákalo?
Ona k tomu vedla taková velmi dlouhá cesta. Já jsem opravdu cesta, protože jsem pobývala dlouho v Austrálii a tam jsem zjistila, že i ve veřejných knihovnách v naprosto malých městech jsou regály s knihami zaměřenými na genderovou tematiku, a to i gender v literatuře, což mě tehdy úplně fascinovalo, protože tady, myslím, že tady ještě dosud to tak není, jak to bylo tam. Takže jsem se tak nějak rozhodla, že až se vrátím, se budu věnovat v doktorandském studiu právě genderu, a chtěla jsem dělat to období vlastně začátku století, potažmo 20. a 30. léta. Původní záměr byl spisovatelky toho období. Ukázalo se, že by to byl spíše větší badatelský projekt pro celý tým, a postupně vlastně, jak jsem se propracovávala jednotlivými spisovatelkami materiály, které k ním jsou, tak jsem došla k Majerové i tím právě proto, že ona byla a nebyla známá. Byla velmi známá, až zprofanovaně, myslím si, velmi negativně známá, ale jednak napsala spoustu věcí, o kterých se příliš nehovořilo, a jednak vlastně ta její předválečná osobnost byla velmi zapadená, a přitom teda k ní je jenom v Památníku národního písemnictví 70 krabic, takže bylo co zkoumat i poté stránce.
Liberatura. Ke slovu.
Už jsme tady naznačili nějaká ta kliše, která máme, myslím, úplně všichni o Marii Majerové zažité, a to asi hlavně díky školní výuce. Mně se taky prostě, když se řekne Marie Majerová, vybaví jako první komunistická spisovatelka, pak Dlouho nic, pak nějaké názvy jako Přehrada, Siréna, jejich děl, a jak jsem říkala při písničce, možná ještě spojitost s Neumannovou vilou v Olšanech, kde tedy se účastnila nějakých bujařejších večírků. Jaká jsou další kliše, se kterými jste třeba ještě než jste se ponořila do té práce, se kterými jste také žila o Marii Majerové, nebo která jste musela třeba bořit při té práci?
Tak já myslím úplně na prvním místě to, že se většině studentů určitě plete s Marí Pojmanovou. Berou je jako takovou dvojici.
Tak to je úplně
prohazují ta jejich jednotlivá díla. Takže myslím, že to je samo o sobě vypovídá celkem už dost o tom, vlastně, že teda se v podstatě o ní jako mnoho neví. A ty další věci, vy jste to zmiňovala, komunistická spisovatelka, asi možná ani třeba, nebo znají lidé Přehradu jako název, ale nepředstavují si pod tím patrně nic, možná trochu někdo si něco představí pod Sirénou, ale všechno je to zatíženo vlastně tím ideologickým nánosem, že to je o pracujícím lidu, a to skutečně tady nezní nějak lákavě k tomu, aby si to někdo chtěl přečíst, takže to bylo asi na prvním místě. A když vlastně já jsem na tom spolupracovala s paní docentkou Hečkovou, která vlastně vedla moji disertaci, a došli jsme k tomu, že budu zpracovávat Majerovou pospolu, takže bych jí z toho nechtěla vynechat, tak vlastně, když jsem se prohrabávala všemi těmi materiály, tak se ukázalo, že Majerová je jedna z mála spisovatelek, která skutečně směřovala k ženskému psaní, a to sice v kombinaci s tím, s tou svou politickou orientací, ale to bylo vlastně něco, dalo by se říct, velmi nového nebo neočekávaného, že je to až tak intenzivní, a to ve všech jejich dílech, včetně té zprofanované Sirény. A takže to vlastně byl takový základní přístup k tomu, to prakticky boří veškerá kliše, která i tedy s podílem samotné autorky v naší společnosti o ní vznikla.
To téma ženy nebo genderové téma je vlastně hlavní náplní vaší studie o Marii Majerové. Ta kniha, to bychom neměli zapomenout zdůraznit, stejně jako všechny ostatní knihy v edici Skrytá moderna, jsou doplněné potom ještě samotnými texty, které se váží k té předchozí studii. Jaké texty jste tam vybrala, podle jakého klíče? Vybírala jste tedy ty neznámá díla. Já jsem koukala, že je tam také tematizovaná hodně Majerová jako novinářka, což je možná známé jenom jako to slovníkové heslo, ale nikdo nic asi počítám nečetl.
Tak vlastně stěžejní část té studie, která vlastně tvoří tuhle knihu, tak se právě zabývá Majerovou spíš jako publicistkou, aktivistkou, feministkou. Ta literární část samotná té umělecké tvorby je tam zastoupena už méně a od toho se vlastně odvíjejí i ty vybrané texty, které studii doprovázejí. Ty vlastně jsou rozčleněny do stejných oddílů jako samotná studie, kde vlastně se vůbec zabývám postavením ženy a tedy potom postavením ženy v té době podle Marie Majerové. Dalším oddílem je její vlastně taková, dalo by se říct, literárně kritická činnost, kdy ona velmi si všímala právě také ženského psaní, ženské tvorby, nějakých ženských aspektů, ačkoliv ten její postoj k tomu byl svým způsobem ambivalentní vzhledem k její politické orientaci. A další rozsáhlá část je věnovaná, jmenuje se Mateřství a reprezentace, kde vlastně jsou její jak publicistické, tak tedy umělecké texty, ale také, a to nejenom v Mateřství a reprezentaci, ale v celé té studii se zabývám i souvislostí s její korespondencí a s jejími deníky, protože to všechno dohromady vlastně vytváří obraz Marie Majerové. Ne, že bych se vrtala v jejím soukromí, ale to je prostě stopa, kterou ona zanechala. I ty deníky samozřejmě jsou stylizované, takže i ty dopisy jsou často velmi stylizované, mají naprosto konkrétní adresáty. Ona chtěla v těch dopisech o sobě vytvářet nějaký obraz a ten se zase určitým jiným způsobem potom ukazuje jak v její umělecké tvorbě, tak v publicistice. Takže je to vlastně tak spojení těchto oblastí, přičemž tedy v těch vybraných textech korespondence téměř není. Tam se skutečně soustředíme na publicistické převážně texty anebo texty připravené k publikování, ale které nevyšly, které tedy jsme čerpali z její pozůstalosti v památníku.
Než si pustíme další písničku, krátkou otázku, jaké texty od Marie Majerové jsou pro vás v současné době stále živé? Mířím k tomu, jaké texty byste případně doporučila ke čtení někomu, kdo se chce seznámit s Marie Majerovou a případně sám v sobě zbořit nějaké ty škatulky, do kterých je nastrkána její tvorba.
Tak se umělecké tvorby určitě Přehradu, která mimochodem teda teďka vyšla znovu, a ta tedy v souvislosti s jejím avantgardním přístupem z hlediska těch literárních postupů. A potom určitě její povídky, rané povídky, ony některé jsou takové jako ještě dost didaktické, ale jsou celkem úplně jiné, než potom neodpovídají prostě těm jednotlivým klišé. A z těch publicistických textů všechny texty v naší knize.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
V Liberatuře si dneska povídáme o Marii Majerové a snažíme se bořit mýty, které si neseme sebou hlavně asi ze školní výuky. Už jsme jich spoustu rozbili a teď se ponoříme hlouběji ještě do témat, které jsou v té knize Femme Fatale české avantgardy, kterou napsala Dana Nývltová, tematizovány. Feminismus, gender, témata, už jsme tady o tom mluvili, ale možná bychom si měli říct, jak byl tehdy chápan feminismus a co v tehdejší době vlastně znamenal, protože když si dnes řekneme feminismus, tak si to možná dovedeme nějak nadefinovat, ale co znamenal tehdy, za jaká práva žen nebo za co se snažila bojovat Marie Majerová a tehdejší feministky?
No, tak myslím, že do velké míry se to tak jako nelišilo, že ten termín byl taky trošku matoucí nebo všeobsažný jako dneska.
Takže to trvá stále stejně.
A ta práva, která oni se snažili prosazovat, tak především, aby nezůstávala jenom na papíře. Československá republika potom speciálně měla jako jedno z nejpokrokovějších ústav, co se týče těchto práv, ale velmi často to byla práva papírová. A u Majerové speciálně ještě pozoruhodné právě to její spojení s komunismem, proto ona by nikdy nepřijala to, že by byla feministka, ale vlastně po rozboru toho, co dělala, se ukazuje, že to, co ona dělala v rámci komunistického hnutí předtím socialistického, byla prakticky taková feministická práce v rámci tedy ideologie, která se proti feminismu úplně vymezovala, protože neměli ženských a mužských práv nebo něčeho, ale všichni si jsou rovni a tak dále. Ukazovalo se, že to v praxi vůbec tak není. Často ti muži dokonce bojkotovali distribuci ženských časopisů komunistických a prostě se chovali úplně stejně jako všichni ostatní muži v zajetí takového toho patriarchálního, by se dalo říct, výchovy a celé historie. Takže ty ženy se snažily prosazovat, aby měly skutečně rovný přístup k něčemu a dokonce právě v rozporu se vším, co se o Majerové ví, tak ona v těch předválečných článcích velmi zdůrazňuje to, že revolucí se jako zázračným proutkem nezmění ze dne na den, že najednou prostě ženy komunistky budou muži komunisty respektovány jako sobě rovné, ale že to prostě zůstane stejné, jestliže ty ženy nebudou něco pro to dělat. Takže ona jezdila po vlastech českých, agitovala, pracovala na vlastně komunistických ženských časopisech, které vlastně měly edukovat ženu, což byl jeden ze smyslů její práce, aby ženu vzdělávala.
Vy jste zmínila, že ona sama se necítila být feministkou, nebo to tak nepojmenovávala, přesto to, už jste to vlastně na to odpověděla, ale pojďme konkrétně, jak šlo dohromady tohle její snažení s komunistickými idejemi, kde u ní se to tedy střetávalo. Konec konců ten podtitul vaší knížky to tematizuje, komunistka ve víru feminismu.
Mm-hmm. No ona právě asi nejvíc, pokud píše ideologický článek, tak velmi zdůrazňuje, že jsou komunisti, že oni nemají ženskou otázku, protože to je všechno společná otázka v rámci té komunistické ideologie. Pokud to píše prostě obvykle do nějakého velkého deníku nebo něco, ale pokud se zabývá přímo ženami a tou agitační prací mezi ženami, tak velmi jako mění ten úhel pohledu a vlastně zdůrazňuje tu drobnou ženskou práci, tu ženskou politiku, která se zabývá specificky ženskými problémy, včetně výchovy dětí. Samozřejmě ona směřuje k té velké projekci komunistické, že dítě je tedy společenské, ne vlastní, ne, že tisíc matek bude vychovávat tisíc dětí, ale společnost je bude vychovávat tak dále a vzhlíží se vlastně v Rusku, kde pak proběhla vlastně v 17. revoluce, ona navštívila Rusko a tak se v tom velmi vidí. A potom vlastně konkrétně to vidět právě v té její literární práci, kde ukazuje naprosto konkrétní příběhy žen, jak jsou na tom, by se dalo říct, a co vlastně by mohly nebo nemohly dělat v té dané situaci.
Tohle postavení žen a, jak už jste zmínila, výchova dětí společná, ale ještě bych řekla konkrétněji a tělesněji je téma té podkapitoly mateřství a reprezentace v té vaší knížce. Co jsou ta další témata, která ona se zajímá, která tematizuje? Když řeknu pro mě osobně, to byla asi nejzajímavější část té vaší studie, zároveň nejpřekvapivější a to především tou otevřeností na tehdejší dobu.
Ona vlastně i sama svým životem boří určitý mýtus o mateřství. Sama měla syna a ten vztah byl velmi problematický už tím, že ona chtěla naplnit vlastně ideu svobodného mateřství. V tehdejší době to asi nebylo úplně možné, takže si to vlastně i sama prožila, takže to je jedna taková stránka, ale zároveň vlastně napadá veškeré takové ikonizace, obrazy žen, jako žena trpitelka, žena matka, žena oběť, žena zboží a ukazuje vlastně třeba z druhé strany, pojmenovává to, jak jste řekla, naprosto otevřeně a často velmi ironicky a s humorem. A vlastně to se projevuje jak v jejich publicistických článcích, které jsou zaměřeny přímo, kde o tom jako otevřeně hovoří jako o problému, včetně potratové politiky například, kdy se přiklání k tomu, že potrat nebere matkám děti, ale dětem matky, protože pokud není legalizovaný, tak vlastně dochází k různým pokoutním pokusům těch především chudých žen, které nesnesou další nějaké břímě, aby se tak řeklo. Takže ten pohled na mateřství není vůbec jako nějaký obraz Madony, ale spíš jsou to takové ty obrazy, které nejsou často příliš líbivé, ale vycházejí z reality, včetně jako prožitku, ambivalentního prožitku třeba vztahu k vlastnímu dítěti, které prožívá určitě mnoho žen a bojí se to přiznat. A ona to velmi otevřeně teda přiznává a pojmenovává.
říká Dana Nývotová, autorka knihy o Marii Majerové, a ještě se otočím na Filipa Tomáše, který knihu vydal, který už dlouho mlčí, a udělám pár kroků zpátky k těm kliše. Jaké vy jste třeba měl, řeknu asi předsudky nebo představy o Marii Majerové, jak se vám bouraly, nebo jste žádné neměl před vydáním knihy?
Tak samozřejmě, že jsem měl, potom jsem vlastně znal právě to, co už Dana zmiňovala, tu přehradu, která vyšla nedávno v České knižnici, což je řada teda dneska vydávaná v nakladatelství Host, která usiluje tedy jakoby představit určitý kánon české literatury. Takže to, že třeba tam Majerová patří a vlastně dá se nahlížet i úplně jinak, než je teda ten tradiční obraz matadorky komunistických schůzí, taková ta paní v šátku, která ovšem rozhoduje a všechno zaštiťuje, tak těchto předsudků jsem se třeba díky přehradě nebo potom díky teda téhleté edici zbavil. Docela dlouho jsem se bál, jestli ta antologie není moc rozsáhlá, protože ona, ta knížka, o které mluvíme, má skoro 400 stran, ale musím říct, že když jsem se potom do ní začetl, tak mě tedy editoři přesvědčili, že to smysl má a že je tam opravdu co objevovat, protože ta paleta těch témat je široká.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave pomalu končí pořad Liberatura. Celou dobu jsme si tady povídali o Marii Majerové, spisovatelce, u které jsme se snažili bořit ta kliše, že to je komunistická spisovatelka a tečka, nic dále. Zjistili jsme, že to tak rozhodně není. Já se zase oslým můstkem dostanu k té edici, ve které kniha Femme Fatale české avantgardy Dany Nývotové vyšla. To je edice Skrytá moderna, nakladatelství Akropolis. Zmínili jsme zatím jenom, pokud se nepletu, dvě knihy a tu o Marii Majerové, které tam vyšly. Které další a které chystáte? Dvoj otázka.
Tak z těch dalších titulů vyšla tam antologie literární skupiny, což je tedy myšleno skupina s velkým L na začátku, a už jenom to, že to musím vysvětlovat, v sobě obsahuje jistou skrytost, protože všichni znají tedy Devět sil, protože to bylo v Praze, a literární skupina působila v Brně, asi potom z nejznámějších jmen je třeba Jiří Volkr, který tedy přešel i do toho Devět silu. A to je, myslím, antologie taky objevná, která přesně ukazuje, jakým způsobem fungovala ta poezie. Je to edice Veroniky Broučkové, Jihočeské bohemistky, je to vlastně taky její disertace. Vyšel tam taky takový dvojsvazek, nebo dvě díla v jednom, od Jiřího Koláře. Představovat Jiřího Koláře asi není potřeba, nicméně zase tohleto je jeho naprosto juvenilní dílo, je to román, nebo takový velmi alternativní román, který je vlastně rozpadlý na řadu témat. Dá se říci, že vlastně je to budoucí román nebo román ve verších, který nejsou vázaný. A je to dílo, který sám Kolář zmiňoval, že ho kdysi jako mladý napsal, poslal ho Vítězslavu Nezvalovi, poslal mu originál, jak nebyly ty počítače, tak neuvěřitelná jako náhoda. A sám to dílo neměl, jenom věděl, že ho napsal a odeslal. A Nezval tím, zdá se, zalistoval a někam to založil. A vlastně až někdy po roce 2000 se to podařilo objevit pracovníkům Památníku národního písemnictví, a vlastně když jim došlo, co našli, tak ještě tedy to Jiřímu Kolářovi dali, který se, myslím, divil nad tím, co napsal, a nejsem si úplně jist, jestli by třeba souhlasil s tím vydáním. Je to spíš dokument, ale je to pro třeba literární historiky nesmírně cenný dokument, protože předjímá potom Kolářovi další postupy a je to, myslím, objev. Tato edice vyšla péčí Marie Langrové a Vladimíra Karfíka.
Tak a u zmiňování konkrétních titulů se pomalu přenášíme k literárním typům pravidelné rubrice Liberatury, protože budeme muset pomalu končit, tak já vás poprosím, abyste svůj literární typ případně klidně doplnil ještě chystanými svazky nebo svazkem právě té edice.
Tak chystáme teďkon dva svazky. Jedno bude Neznámé jméno Dušana Paly, který spáchal vlastně jako velmi mladý těsně po válce sebevraždu. A přitom, pokud někdo zná sešity o existencionalismu od Václava Černého, tak on tam zmiňuje dvě jakoby velká jména českého existencionalismu. V poezii Ortena, kterého všichni znají, a v proze právě Dušana Palu. A takže mělo by se jednat o reedici. No a druhá knížka bude, myslím, ta velmi rozsáhlá, neustále se nám to rozrůstá a to je skupina Ra. Zase určité kliše v literárních dějinách. Všichni zmiňují surrealismus a jeho poválečné etapy, všichni zmiňují skupinu Ra. A my jsme si teď s editorem Michalem Bauerem uvědomili, že ten počet lidí, kteří to opravdu mohou znát, musí být nesmírně omezený, protože když vlastně dáváme dohromady třeba svazky stejnojmenné edice Ra, kterých je 7 nebo 8, záleží, jak to počítáme, tak zjišťujeme, že třeba náklad těch byl úplně bibliofilský, 15 kusů s originálníma grafikama a jenom třeba pro nás fyzicky je všechny sehnat, abychom mohli i právě tu výtvarnou část reprodukovat, je někdy nesmírně obtížný. Takže všechny dějiny to zmiňují a myslím si, že málo kdo to zná.
Tak to byly chystané svazky, můžu to chápat i jako vaše literární typy, nebo chcete ještě něco doplnit?
Určitě ne, já se přiznám, že to nakladatelství mě dost svazuje, že čtu málo co, ale mimo.
Bereme to, děkujeme za literární typy Filipu Tomášovi a Dana Nývltová doporučí našim posluchačům co.
Já jsem teď po delší době sáhla znovu po Miladě Součkové a jejím odkazu a zakladatelích a určitě bych doporučovala tohle, už to čtu asi po třetí v životě, ale jako myslím, že to je zrovna důvod, proč to doporučit.
Tak já vám moc děkuji, literární typy uzavřu svým literárním typem, kterým je kniha Kobold Radky Dene Markové, docela nedávno vyšla, je to novinka z nakladatelství Host. Já vám moc děkuji, že jste byli mými hosty, hosty byl Filip Tomáš z nakladatelství Akropolis, děkuji.
Taky děkuji, naslyšenou.
A Dana Nývltová, autorka knihy Femme Fatale České avantgardy, která je o Marii Majerové.
Děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.